Numa e Pompilio succesi Tullus Hostilius. Tullus Hostilius bellicosus rex fuit. Albanos vicit, Romam ampliat. Cum triginta et duos annos regnaset, fulmine ictus, cum domo sua arsit. Post Tullum Hostilium Ancus Marcius imperium obtinet. Contra Latinos dimicavit, Aventinum Romae adiunxit et Ianiculum. Vigesimo et quarto eius imperi anno Rex Ancus Marcius morbo decedit. Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit. Priscus Tarquinius Romae primum circum edificavit, atque ludos Romanos instituit. Muros facit et cloacas, Capitolium incoavit. Sed anci Marci filii, qui successores prioris regis esse debebant, priscum Tarquinium occiderunt 38º eius imperii anno. Post priscum Tarquinium Servius Tullius imperium capit. Genitus ex nobili femina, captiva tamen et anquilla. Servius Tullius quoque Sabinos vicit, Quirinalem, Viminalem, Esquilinum Romae adiunxit. Lucius Tarquinius superbus septimus atque ultimus regum imperium obtinet. Volscos vicit, cum tuscis pacem fecit, et templum in Capitolio edificavit. Deinde imperium perdidit, nam eius filius, Lucretiam nobilissimam feminam, stuprat, eaque in omnium conspectu seot cidit. Propter quam causam, Brutus populum concitavit adversus regem, et Tarquinio imperium ademit.